Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Mbi 70 veta dyshohet se janë vrarë në 24 orët e fundit gjatë përleshjeve mes grupeve rivale në Egjipt. Korea e Veriut tregon muskuj të ushtarak në ditëlindjen e 60-tar në pushimit me Korenë e Jugut. Fakulteti Mjekësisë dhe Ekonomike Universitetit të Prishtinës testojnë studentët e ardhshëm. Presidentët rus e serb Vladimir Putin e Tomislav Nikolić marrin pjesë në festimet e Kijevit në 1025 vjetorin e konvertimit të slavëve në ortodoksizëm. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edhe sot vazhdon provimi pranues në dy fakultete të Universitetit të Prishtinës. Provimi që ka nisur herët në mëngjes është për Fakultetin e Mjekësisë dhe Atë Ekonomik të Universitetit Hasan Prishtina. Siç ka paralajmëruar rektorati, publikimi i rezultateve pritet të bëhet me 30 korrik, kurse ankesa do të pranohen nga 1 gushti. Këtë vit në Universitetin e Prishtinës do të pranohen afro 12.000 studentë të rinj, të cilët do të shpërndahen po ashtu edhe në universitetet e Gjakovës, Mitrovicës dhe Gjilanit. Autoritetet e Pakistanit lajmërojnë se ka arritur në 51 numri i viktimave nga dy shpërthimet në zonën veri perëndimore të shtetit. Numri të lënduarve ndërkaq po ashtu është shtuar dhe tani është 153 veta. Shpërthimet ngjan pak para iftarit të së premtes mbrëmë në një treg të Parahinar, që është qyteti kryesor i krahinës Kur'am në afërsi të kufirit pakistano-afgan. Krye administratori i provincës tha se sulmet janë kryer nga dy kamikaz me motocikleta. Askush ende nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme, të cilat kishin për cak komunitetin e sheitëve në kohën kur dhuna ndërmjet sunitëve dhe shijive në këtë zonë është rritur. Korea Veriore ka organizuar një paradë kërcënuese të fuqisë ushtarake dhe entuziazmit patriotik të shtunën për të treguar përkrahjen e parezervë për liderin Kim Jong-un, në ditën kur 60 vjet më parë ishte arritur armëpushime që ndali luftën koreane. Mira trupa ushtarake dhe spektator brohorisnin në unison, e mbrojmë Kim Jong-un me jetët tona. Pak para saj të dilte në podium për të mbikëqyrë paradën ushtarake në sheshin që mban emrin e gjyshit të tij, Kim Il-sung. Korea e Veriut e quan 27 korrikun si ditën e fitores në luftën atëdhetare çlirimtare. Sidoqoftë, kjo ditë shënon përfundimin e luftimeve që përshkruan nga dishullin Koran në vitet 1950-1953. Teknikisht, nga dishulli i ndar Koran është ende në gjendje lufte, me çpalët nuk nënshkruan asnjë traktat paqeje, por vetëm armpushim. Ngjarje të mëdha politike dhe fetare janë parapar të ndodhin këtë fundjavë në Kijev për të shënuar përvjetorin e 1025 të konvertimit në krishterim të rusëve kievan, që është shteti mesjetar slav i cili vendosi themelet ortodokse për Rusin, Belorusin dhe Ukrainën moderne. Presidenti rus Vladimir Putin, ai serb Tomislav Nikolić dhe i Moldavis Nikolaj Timofti pritet të marrin pjesë në festimet e së shtunës. Lideret e krishterë ortodoks nga mbar bota po ashtu do të mblidhen në Kijev për fshirë kreun e kishës ortodokse ruse Patrikun Kiril. Një gjykat në Kijev ka marrë vendim të premten që të ndaloj çfarëdo protesta ose tubim në kryeqytetin Ukrainas. Autoritetet në Bahrein thonë se shpërthimi një bombe ka plagosur tre polic gjatë një serie të sulmeve kundër qeverisë në këtë mbretëri. Ky shpërthim dhe sulmet e fundit duket se janë të ndërlidhura me një fushatë të shtuar të dhunës të fraksioneve militante në Bahrein, ku shumica që i takon komunitetit të shiitëve kërkon tash e 30 muaj më shumë të drejta politike nga ishulli i sunduar nga sunitët. Sulmi së shtunës vjen po ashtu në prag të një seance të jashtëzakonshme parlamentare që është thirrur për ditën e sotme për të diskutuar numrin e shtuar të shpërthimeve përfshirë dhe atë në Pallatin Mbretëror të Bahreinit. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë ka para kabinetit qeveritar se bisedimet me Serbin në lidhje me energjinë dhe telekomin kanë përfunduar. Donë se pas takimit të fundit Thaçi Dačić me 24 korrik në Bruksel nuk është tënë të jetë arritur në ndonjë marrëveshje, Kryeministri i Kosovës ka deklaruar se për këtë temë tani me topi është në fushën e Beogradit. Raport i Zia Dingashit.
Marrëveshjet për çështjet e energjisë dhe telekomunikacionit për Kosovën tashmë janë kapitulli i përmbyllur në dialogun me Serbinë, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i ka bërë gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, ku ai ka folur në lidhje me takimin e tij të fundit të zhvilluar në Bruksel me homologun nga Serbia Ivica Dačić me ndërmjetësim në baroneshës Catherine Ashton. Sipas kryeministrit të Kosovës, jo vetëm Prishtina, por edhe Brukseli dhe baronesha Ashton e konsiderojnë se për energjinë dhe telekomin dialogu është i përmbyllur.
Sepërket energjisë dhe telekomunikacionit, mund të them lirisë sepërket Kosovës kjo çështje është përmbyllur, gjithashtu edhe sepërket Bashkimit Evropian baroneshës Ashton, presim përgjigje edhe nga Serbia deri me 8 gusht që të pranohen këto dy marrëveshje të rëndësishme për energjinë dhe telekomunikacionin.
Përndryshe, kryeministri Thaçi e ka vlerësuar pozitivisht këtë fazë të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ai ka thënë se strukturat paralele të sigurisë në veri të Kosovës po pushojnë së funksionuari, përfshi edhe ato të drejtësisë, kurse ka ftuar serbët e komunave veriore që të marrin pjesë në zgjedhjet e arshme lokale të 3 nëntorit.
Shpresoj dhe besoj plotësisht se do të respektojnë gjitha afatet kohore për regjistrimin e partive politike apo lëvizjeve qytetare apo iniciativa qytetare edhe në veri për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë zërë duke kryer gjitha përgatitjet e nevojshme dhe të domosdoshme.
Por derisa pala kosovare e interpreton marrëveshjen e arritur me Beogradin si një kuriozim të angazhimeve për shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës edhe në komunat veriore, Beogradi në anën tjetër ka një interpretim ndryshe. Shefi zyrës për Kosovën e qeverinë serbisë Aleksandar Vulin u ka thënë medjave serbe se dalja e komunitetit serb në zgjedhjet e 3 nëntorit nuk nënkupton njohjen e shtetit të Kosovës. Është më së qartë që nuk mund të bëhet fjalë për njohjen e shtetit të Kosovës nëse ju votoni me dokumentet serbe dhe nëse ju nuk i drejtoheni direkt Prishtinës, por e keni OSBE-n si lehtësuese, ka thënë Vulin. Sipas tij, marrëveshja me Prishtinën është neutrale në raport me statusin e Kosovës dhe përderisa është e tillë do ta ketë mbështetjen e qeverisë së Serbisë dhe do ta ketë edhe përkrahjen e serbëve të Kosovës. Deri më tash nuk është raportuar për ndonjë subjekt politik nga komunat veriore që ka shprehur interesim për pjesëmarrjen në zgjedhje, mirëpo sipas informacioneve që qarkullojnë, besohet se komuniteti serb në veri i koordinuar edhe nga Beogradi do të garojë me një listë përbashkët qytetare në zgjedhjet e arshme komunale. Ndërkaq, subjektet aktuale politike që përfaqësojnë serbët e Veriut kanë paralajmëruar që në start të bojkotimin e këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mesatarisht, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit në Kosovë kthehen nga vendet e ndryshme perëndimore 5000 kosovar, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Përfaqësuesit të drejtave të njerëzit në Kosovë thonë se autoritetet kanë dështuar në riadhësimin e kosovarëve, ndërsa konsiderojnë se tendenca për të migruar është në rritje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar që nga viti 2008 e deri më tani, lërsohet se nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë riadhësuar mbi 20.000 persona. Kthimet kryesisht janë bërë nga Gjermania, Suedia, Zvicra dhe Franca. Ndërkohë së fundi, Hungaria ka kthyer 110 migrant kosovar të cilët ishin kapur nga autoritetet hungareze duke kaluar kufirin ilegalisht për në vendet tjera perëndimore. Në Hungari po qëndrojnë edhe 500 migrant kosovar që nuk kupton se pritet kthimi organizuar edhe i personave të tjerë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë kritikon mënyrën e kthimit të migrantëve nga Hungaria. Drejtori ekzekutiv i KMLDN-s Bezhet Shala ka thënë se tendenca në rritje e kosovarëve për të larguar nga Kosova është si pasojë mos angazhimit të durt të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për të krijuar kushte më të mira për këta qytetar.
Përzimi ka lënë anas dimensionin humanitar të kësaj çështje dhe thjesht vetëm po bën përpjekje që t'i largojë nga tyre, duke mos u bërë asnjë investim në Kosovë, në mënyrë që të krijojnë një ndryshmëri për këta të cilët kthehen, mirë po edhe për ata të cilët janë kandidat potencial
Për 110 të kthyerit nga Hungaria, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk do të bëhet riintegrim, pasi që me rregulloren e kësaj ministrie mund të riintegrohen vetëm ata persona që kanë lëshuar Kosovën deri me datën 28 korrik 2010. Behar Hazira, i zyrtari i lartë për media në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka bërë të ditur se këtyre personave ju është ofruar vetëm transport dhe në rast se kanë pasur nevojë për ndihmë mjekësore.
Këta persona janë jashtë kriterëve të përcaktuar nga rregulloria për ripranim. Me qenë se këta qytetarë të radhësuar kanë qëndruar për një periudhë të shkurtër, ata kthehen zakonisht në familjet ku kanë jetuar dhe nuk kanë nevojë për mbështetje për integrim, sepse koha qëndrimit të tyre është shumë e shkurtër.
Ndërkohë për qytetarët e Kosovës, të cilët e kanë lëshuar Kosovën para datës 20 korrik 2010, Hazira i tregon si ju ofrohet për kujdesje institucionale.
Personat që rikthehen Të më thonë që integrohen, që kanë shku Kosovën dhe me data 28 korrik 2010, marrin pak ushqimore 6 nga 6 muaj, mbështeten pastaj me plane biznesi dhe ata që nuk kanë shtëpi të rregulluar, shtëpi banimi, Ministria e Punëve të Brendshme nuk rregullon edhe shtëpi.
Qeveria e Kosovës deri më tani ka nënshkruar disa marrëveshje për riadhësi me shtetet evropiane, ndërsa synon që këta bëjë edhe me vendet e tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Shtohen trazirat në Egjipt, ndërsa sipas të dhënave të fundit, mbi 70 viktima janë shënuar në këtë shtet gjatë 24 orëve të fundit. Ndjekim kronikën e shërbimit qendror. Nëse 31 mbështetës islamist janë vrarë të shtunën në mëngjes dhe mbi 100 të tjerë janë lënduar kur forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve në afërsi të një xhamie në Kairo, thot zëdhënësi i vllazërisë muslimane. Shifrat për viktimat e sotme nuk janë konfirmuar ende nga autoritetet spitalore, mirë po në spitalet e qyteteve raportohet për një numër jashtëzakonisht të madh të pacientëve që kanë pësuar ose lënduar nga armët e zjarrit në protestën që mund të jetë më e dhunshme që nga rrëzimi i presidentit të zgjedhur Mohamed Morsi më tre korrik. Mbi 70 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë lënduar gjatë protestave masive të së premtës në Egjipt, ku në rrugët e qyteteve të ndryshme dolën qindra mijëra qytetarë në protestat rivale që thirrën ushtria dhe vllazëria muslimane. E premtja dhe e shtuna e përgjakshme në Egjipt ka thelluar edhe mëtej ndarje në këtë shtet dhe ka shtuar friken se do të ketë edhe mëtej gjakderdhje në kohën kur afati i dhën vllazërisë muslimane për t'ju bashkuar qeverisë s'ka don në mesditën e sotme. Një kundërshtar i Morsi që proteston në sheshin Tahrir të Kairos tha të premten se Egjipti nuk e dëshiron një leadership politik islamist. Unë kam dalë për të përkrahë të gjithë martirët dhe për arsye se ne nuk e duam vllazërinë muslimane ose terrorizmin në shtetin tonë. Duam që njerëzit të jenë të bashkuar, muslimanët dhe të krishterët e bashkuar. Por një mbështetës si presidentit të përmbysur Mohamed Morsi fajson shefin e ushtrisë Abdel Fattah al-Sisi si njeriu përgjegjës për trazirat në shtet, pasi ai edhe ka thirr protestat e së premtës për të kërkuar mandat që t'i luftoj për krahasit e Morsi. Qëndrimi popullit ka ndryshuar prej fjalimit të generalit al-Sisi, pasi kishte gjuhë kërcënuese dhe kërkoi mandat nga pala tjetër, që po t'ua përkthej do t'i bie se unë dua një mandat nga gjysma e popullit për të vrarë gjysmën tjetër. Andaj kjo është absurditet, tha protestuesi që përkrah presidentin islamist Morsi. Ende nuk dihen shifrat e sakta të viktimave, kurse televizioni Al Jazeera dhe BBC lajmërojnë se të paktën 120 veta janë vrarë nga të dyja kampet pro dhe kundër Morsit brenda 24 orëve të fundit. Mira protestues pro Morsi vazhdojnë të qëndrojnë jashtë një xhamie në veri lindje të Kairos edhe të shtunën, kurse turma masive me njerëz që mbështetin ushtrin vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin Tahrir. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Përleshjet mes forcave rivale dhe ushtrisë në Egjipt lanë të vrarë të paktën 70 veta, raportojnë media ndërkombëtare. Autoritetet e Pakistanit lajmërojnë se ka rritur një 51 numri viktimave nga dy shpërthimet në zonën veri perëndimore të shtetit. Korea e Veriut tregon muskujt në ditëlindjen e 60 anë pushimit me Korenë e Veriut. presidentët rusë serb Vladimir Putin e Tomislav Nikolić marrin pjesë në festimet e Kijevit në 1025 vjetorin e konvertimit të slavëve në ortodoksizëm. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbetje.